Tas tiešām, man liekas, ļauj to pārdzīvot, izdzīvēt un saprast, ka personībā slēpjas tādas zīles, kas būtu spēcīgākas par vēsturi, par apstākļiem un par visu, un ka tas beigās pārvēršās tiešām tādā personības triumfa brīnumā, un ka nu, tādā dziļi cilvēciskā kaut kādā vielā. Un domāju, ka kā tas ir iecerēts, viņam vajadzētu būt apliecinošai un ārkārtīgi emocionālai. Man nepatīk tur kaut kādās šausmās baigi sēdēt. Tur, nu, tādā ziņā, tas ir neizbēgām, tur tā ir viena no daļām, bet tas viss ceļš, kas iet pēc tam. Tas, priekš mans, tas ir tāds lieluma ceļš, un tas ir pilnīgi tāds kaut kāds rainisks, kā viņa izdodās to pārvarēt.